armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Markuse evangeeliumi 14. peatükist salmit 3-9. Ja Jeesus oli Betaanias pidali tõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardi salviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätke ta rahule. Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures alati, ning kui te tahate, võite teha neile head, mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Aamen. Oli üks tegu, mille kohta Jeesus ütles, nii kaua, kui evangeeliumi kuulutakse, nii kaua, kui see maailm püsib, kõneldakse sellest teost ja selle teo tegijast. Täna oleme meie selle peale mõtlemas. Ilmselt see sündmus leiab aset, nii ega me täpselt ei tea, aga võib-olla sellel viimasel nädalal, Jeesuse elunädalal, kolmapäeval, Jeesuse mõned lähedased on tahtnud südamest tänu ütelda Jeesusele ja on korraldanud ühe tänu sööma aja. Kus see toimub? Sellest loost räägivad nii Matteus, Johannes kui Markus ja kõneldakse nii Laatsaruse kui ka pidalitõbise Siimone juures toimunud tänu söömajast, aga samas sündmus. Seal olid mõned inimesed, kellel oli tõeliselt võimas tänu Jeesuse vastu. Pidalitõbise Siimona juures ei oleks olnud võimalik seda söömaega korralda, kui Siimon oleks olnud pidalitõbine. Tõenäoliselt ta oli olnud pidalitõbine, aga Jeesus oli ta terveks teinud. Pidalitõbi aga oli üks kindel surmatee. Sa olid ühiskonnast, sa olid Jumalast, sa olid elust ära lõigatud ja nüüd tuli oodata ainult, millel viimane ots kätte tuleb kannatuste ja vaevaga. Seal oli teine mees, kellel oli ilmselt tohutu tänu ja see oli Laatsarus. Ta oli surmast läbi läinud. Ta ihu oli juba lagunemas ja Jeesus oli talle elu kinkinud. Ilmselt seal oli ka teisi, kes taipasid, et selles mehes on midagi. Ta võib meid aidata kõiges. Seal oli Marta, kes lauda kattis ja hoolitses, et midagi oleks söödavat laua peal. Ja seal oli Maarja, kes oli istunud Jeesuse jalgade ees ja kuulanud tema sõnu kõiki unustades. Kes oli taibanud, et tolles mehes on elu. Ja nii ei olnud tal siis kahju oma tänus anda ka oma elu tema kätte. Ja ta tegi seda nardi salviga, liikus vaikselt ta juurde ja võidis Jeesust, murdes katki oma alabastriista. Johannes ütleb, et seda oli naelajagu ja valas selle Jeesuse võidmiseks. See oli erakordne ohver. Juures olijad arvutasid välja, et see oli maksis 300 teenari. See oli ühe tubli töömehe aastapalk. Võib-olla oli see investeering naisel varandus. Võib-olla oli see tema pensionisammas. See oli tema elukindlustus, mis oli mustadeks ja rasketeks aegadeks. Ja nüüd ta võtab selle ja tänus võiab sellega Jeesust. See oli erakordne ohver. Me oleme ohvrite tegemisel kaalutatud ja tagasihoidlikud. Meil on oma väiksed normikesed, mida me ohvri jaoks anname. Maaria jaoks oli kõik, mis tal oli. Jeesus ta on teinud, mida ta võis. Oma võimete piiril tegi ta selle annetuse. Ja tuba sai korraga üks meeldivat lõhna täis. Võib-olla muud ei taibatud, kui korraga tunti, et meeldiv lõhn on. Meie mõnigi kord vaimulikus elus, mõnigi kord siin Jumala teenisse me tunneme, et siin on hea olla, et siin on üks hea lõhn, et siin on üks hea vaim, siin on midagi erilist on. Ilmselt seda tajusid ka need. Me võime teha suuri tegusid, aga kõigil on ebamugav. Võib teha tegusid, millega korraga kõikidel on meeldiv. See naise tegu oli midagi sellist, mis jättis meeldiva tunde. Neid on ka hiljem olnud, kes murravad katki kõik. Ka apostel Paulus, siis kui ta oli veel juudi õpetaja rabi, murdis katki oma pastor riista. Lõpetas selle karjääri, mis tal oli. Ja siis avanesid tema jaoks uued võimalused, millega õnnistega Jeesus teda rikkaks tegi ja kasutas inimkonna jaoks. Aga enne seda oli vaja jätta maha see, mis tal varem oli, väärtuslik, millele ta toetus, mille üle ta uhke oli. See ohver oli erakordne. Aga see ohver ei leidnud inimeste silmis alati hindamist. Kui tänapäeval keegi annaks ära kõik, mis tal on, kogu oma varanduse, tooks kirikule, siis öeldakse, ta on usu hull. Et no mõistlik inimene on see, kes ikka enda ees hoolitseb kõige pealt ja Jumalale annab näpuga, et Jumalakene ka elada saaks. See on arukas inimene meie meelest. Ja nii sai see ka naine sellise kõva kriitika osaliseks. Ei mõistetud teda seal. Kahtlematult on neid aegu, kus meie usk on siiras ja tuline ja kus me oleme valmis suurte ohviteks. Aga on ka neid aegu, kus tõesti elu ka kristlane muutub argipäevaks ja me ei ole enam nendeks tegudeks valmis. Kord oli aeg, kus Jeesuse jüngrid jätsid maha kõik, mis seal oli. Sebeduse pojad jätsid, tõenäoliselt Sebedus oli varakas mees, maha oma isa ameti, paadid, võrgud, tulid ja järgisid Jeesust. Mõne aja pärast tulevad nad ütlevad, issand, me oleme maha jätnud kõik, mis me nüüd saanud oleme selle eest. Meil juba muutub natuke teissuguseks. Ei mõista see maailm neid, kes oma elu annavad Jumala kätte ja nad kritiseerivad. Nad ütlevad, et seda raha oleks saanud tegelikult palju kasulikumalt tarvitada. Et anda see Jeesusele, anda see Jumala riigile, anda see kirikule. No kas see kirik on nii ilus või vähem ilus? No mis tähtsus sellel on? Vaesed on nii palju, kellel on nii palju muresid. Neid võiks aidata. Ja tegelikult nendel oli õigus. Neid oleks võinud aidata. Selles ei saanud keegi vastu vaielda. Aga seal oli ka valet. Elus on kahesuguseid asju, on kahesuguseid väärtusi. Nagu öeldakse, on templiväärtused ja on turuväärtused. Me võime vaadata lille õit ja imetleda sema ilu. Aga me võime vaadata ka, et selle eest võiks turul saada terve euro. Asjadel on erinevat hinnangut. Me ei teagi ütelda, kui palju maksab ema armastus või sõpruse hind, mis on. Me ei oska ütelda, mis maksab see, kui kaaslane lahinguväljal sõbrad, haavatud sõbra tassib seljas varjupaika. Kõikidel asjadel ei ole turuväärtust. Võibolla on turuväärtus ka, aga asjadel võib olla palju suurem väärtus. Ja need, kes turuhindades maailma vaatavad, näevad selles maailmas üsna, seda maailma üsna kahvatuna ja tagasi hoidlikuna. Maarja mõistis asju, millel ei ole selles maailmas hinda ja ta oli valmis enda elu andma selle kätte. Aga vale oli ta seisukoht ka selle pärast, et see, kes ustavalt offerdas või see, kes oli valmis vaeseid aitama, ei olnud selles lõpuni siiras. Johannese evangeeliumis öeldakse, et Juudas ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenariist müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukru hoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Mõnigi kord need, kes ütlevad, et on vaja ikkagi vaeste eest hoolitseda ja mitte Jumala riigis seda anda, nende taga, nendel on teised taga mõtted. Seda me võime mõningagi poliitiku juures näha, kes kauni kõlaliselt kõnelevad rahta parema käekäigu saamisest ja nende vaeste eest hoolitsemisest, aga mõttes võivad olla mõned muud teised asjad. Kristjan Luhamets kõneles oma Saksamaa lõpingute ajast tagasihoidliku näite. Vaese tudengina üks päev sai ta teada rõõmsalt, et vere andmise eest antakse 10 euri. Kutsus poissi, et poissid läheme, anname verd, et veidi oma eelarvet parandada. Seal oli üks Slovakia noormees, kes ütles, et ei, vere andmine on nii püha asi, et selle eest raha ei passi võtta. Et seda tuleb teha ikkagi õilsa eesmärgiga ja aitamiseks. Adalisi on palju, et sealt teenida ei tohi. Kristjan käis, andis vere ära, sai oma 10 euri. Paari nädala pärast küsis ta tolle Slovakia poisi käest, et kas tema käis ka verd andmas. Ta ütles, et ta ei käinud verd andmas. Ta küsis, et kas ta kunagi on käinud verd andmas. Ei, ma ei ole kunagi käinud verd andmas. Meil võivad olla väga õilsad mõtted ja eesmärgid. Me võime sellega teisi hukka mõista, kes 10 euri tahab teenida, aga ise ei tee mitte midagi. Väljanägemine on küll väga soliidne, aga tegevus on tagasihoidlik. Asjadel on mitmed väärtused. See, mis väliselt toimub, väga praktiline ja vajalik. Sellel ei pruugi olla alati neid kõige paremaid tulemusi. Saaremaal räägitakse see ajal ühest kirikuõpetajast, kes oli väga tubli kirikuõpetaja. Tal olid juhioskused ja organiseerimisvõimed ja ehitusoskused. Tema eestvõttamisel paljud Saaremaa kirikud sõjajärel tehti korda. Aga ega rahvas temast palju ei räägi ja tema hää sõnaga ei mäleta. Me ei tea miks. Aga hiljem tuli õpetaja Tammiku. No tema ei saanud hakkama ühegi kiriku remontimisega, aga teda mäletati sooja sõnaga, öeldi, Tammiku oli vaga mees. Tammiku vaatas altarist otse taevasse. Ja see oli võimalik, sest laes oli auk ja katuses oli auk. On asju, mis on tähtsamat, kui need praktised asjad, mida me võime teha. Maarja taipas seda, et on elus asju, mis on olulisemat, kui mõned sellised arukad ja mõistlikud teod siin maailmas. Ja Jeesus astus tolle naise kaitseks välja, sest vaene naine oli jäänud kõva kriitika ohvriks. Ja Jeesus pidi ütlema, et jätke ta rahule, miks te tülitate teda? Ta on teinud meile mulle kauni teo. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Nendele tegudele, mida me teeme, nende tegudel on mingisugune väärtus, väiksem või suurem väärtus. Aga see, mida me Jumala riigis teeme, nendele tegudele annab Jeesus väärtuse. Nendele tegudele annab Jumal väärtuse. Ja tollele naise teole andis Jumal väärtuse. Need palved, mida me palume, need ohvrid, mida me teeme siin, see aeg, mida me ohverdame Jumalale. Me mõnigi võib ütelda, et seda oleks võinud ju palju praktiliselt teha. Te oleks võinud praegu kõik pesu pesta. Ja oleks ikkagi midagi mõistliku saanud tehtud. Meie tegudele annab Jumal väärtuse. Ja sellele ajale, mida me siin oleme palves Jumale ees, seda aega kasutab Jumal. See on Jumala käes. Ja Jumal õnnistab meie tegusid, meie suuri ja väikseid ohvreid. Ja kui Jumal annab meie tegudele väärtusele, siis on nendel asjadel väärtus. Ja kui me oma teod, oma annid, oma elu anname Jumala kätte, siis on sellel väärtus. Me võime ise anda kui tahes õilse väärtuse nendele. Aeg pühib selle varsti ära, aga need, millele Jumal on annud väärtuse, need teod jäävad püsima. Ja need naise teod on jäänud püsima. Arvan küll, et tolle naise töödel ja tegudel on olnud suurem, ohvril on suurem õnnistus ja väärtus ka vaeste jaoks olnud, kui kõikidel teistel, kes on vaeste hääks palju ohverdanud. See on olnud, tolle naise tegu on olnud miljonitele inimestele innustuseks, oma elu, oma andide toomiseks Jumala ette. Ja seal oli püha Franciscus, kes oma viimase kuue andis. Ja tema tegu on olnud suurtele hulkade innustuseks. Need teod on kannud suurt kasu hiljem paljude aitamiseks. On küsitud, et kas tõesti Maarja raiskas ära need 300 teenarit seal Jeesuse peale valadest. No hea lõhna pärast ainult, tänu tundest. Maarja ei raisanud seda ära. Oli küll üks, kes raiskas ära elu. See oli Juudas. Juudase kohta öeldakse Johannes evangeeliumi 17. peatükis, et see on kadumise poeg. Aga seda sõna võib vabalt tõlkida ka raiskamise poeg. Ka Luuka evangeeliumi tähendamisena kadunud pojast, seda võib tõlkida raiskajats pojast. Soome keeles me loemegi tuhlaja poiga. See on raiskaja poeg. Juudas oli see, kes raiskas oma elu. Miks vaete raha selle eest, mis ei leib, ja vaevatasu selle eest, mis ei toida? Siin maailmas on lõpmatult palju raiskamist. Raiskamine aga ei olnud kindlasti see, mida Maarja tegi. Sellel oli väärtus. Ja kui tolla ajal oleks Betaanias mõni vaene vajand raha, mis te arvate, kumma ukse taha ta oleks läinud koputama, et anna mulle natuke laenu, kas Maarja ukse taha või Juudase ukse taha? No aga isegi siis, kui Juudas oleks saanud see 30 hõbeseeglit Jeesus ära andmise eest ja tal tõesti raha oleks, kas sa oleksid läinud Juuda ukse taha küsima, et kuule, Sa oled nüüd rikas mees, et anna mulle ka natukene, ma olen hädas. Ma arvan, et Maarja oleks see olnud, kelle juurde me oleksime läinud abi andma. Sest me teame, et Maarja oli valmis viimast ära andma ja ta on tänasel päeval veel valmis viimast ära andma. Need Jeesuse manitsussõnad muidugi võisid paljudele kasuks olla, aga mõningatele olid need ka haavavat. Juuda jaoks oli see Jeesuse jutt tõesti solvav. Eks kirikus kantsliski on mõningate jaoks õnnistuseks ja mõningate jaoks solvav. Sealt samast läheb Juudas ilmselt templi juurde ja räägib, et tema on valmis Jeesuse ära andma. Ja ta lubatakse anda raha selle eest. Ka see vestlus ülempreestitega Juudal toimub tõenäoliselt kolmapäeval. Veel samal päeval kohe pöörab ta selja. Jeesus räägib ikka rumalat juttu. Ja Juudas on arukas, kes tõesti teab, kuidas elu korralda. Ja selline inimene võib tõesti paljusid eksitada. Ei need Jeesuse sõnadki suutnud Juudast viia õigele teele. Jeesus aga teadis, et suurel ohvril on väärtus. Ja ta oli ise minemas, et teha üks suur ohver, anda kõik. Ja Jeesus teadis, et sellel andmisel, kui ta kõik annab, Jumal pühitseb selle ohvri ja teeb selles õnnistus rikkaks. Ja ka selle ohvri, mida Jeesus Kolgata mäel tegi, andes ennast ülekohtuste ja patuste kätte. Seda tegu pühitses Jumal, nii et täna on see meie ainus pääsemise lootus. Ja meie pilgud on pööratud temale, kes on kõik annud, et meil oleks elu. Aamen.